sobotního vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.
Nejdříve se zaměříme na problémy se zaměstnáváním propuštěných vězňů.
Potom shrneme ekonomické události týdne.
Představíme novou knihu S Baťou v džungli.
Podíváme se, jak to dnes vypadá ve vile, kde žil vynálezce ohýbaného nábytku.
A nakonec se vydáme do zimního Špindlerova mlýna.
Přejeme vám příjemný poslech.
Deset a půl tisíce lidí ročně opustí v Česku brány věznic a řeší, co dál. Mnozí mají dluhy, nemají kde bydlet. Pomohla by práce, ale většina firem vyžaduje výpis z rejstříku trestů. Převažují ty, které zájemce se záznamem vůbec nezaměstnají. Z propuštěných vězňů tak má podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří pracovat chtějí. Přitom se do vězení může dostat každý, stačí vteřina nepozornosti za volantem. Každý by měl dostat druhou šanci, říká ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková.
Máme banální trestné činy, neplacení alimentů, opakované krádeže, ale ne protože ten člověk by byl od narození zloděj, ale že třeba bere drogy a neumí sám sebe vyléčit. Může to být i nějaká vražda v afektu, ale i ten člověk přece má šanci po tom propuštění znova začít žít. Co ta společnost chce, aby ten člověk byl nachystaný a začal pracovat a splácet dluhy, anebo aby teda mu nikdo nepomohl a on začal znova páchat trestnou činnost? Já si myslím, že to je taková ta základní otázka, kterou každý kritik by si měl položit, než začne říkat, že vězeň by neměl mít tu druhou šanci.
Upozornit na obtížnou zaměstnavatelnost lidí s trestní minulostí chce projekt Yellow Ribbon Run. Při dubnovém půlmaratonu, květnovém maratonu a červnové štafetě vyrazí na trať v hlavním městě 856 závodníků se žlutou stužkou. Budou mezi nimi vězni, bývalí odsouzení, dozorci a řada dalších běžců. Do projektu se letos zapojilo 20 z 35 českých věznic. Motto běhu se žlutou stužkou zní uteč předsudkům. Právě předsudky kladou podle odborníků propuštěným vězňům překážky na jejich cestě k poctivému životu, zvlášť pokud se nenajdou zaměstnavatelé, kteří jim dají příležitost. Rozjezd projektu nebyl podle ředitelky Gabriely Slovákové jednoduchý.
Já jsem se o běhu se žlutou stužkou dozvěděla v roce 2011 v Singapuru na obrovské mezinárodní konferenci, na které jsem se účastnila. Nadchlo mě to natolik, že jsem ho chtěla přivést nám do České republiky. Musím upřímně přiznat, že se moc ze začátku lidí netvářilo a mysleli si, že jsem se pomátla a někteří nevěří, že vězni mají dostávat další šanci, někteří nemají náladu prezentovat se venku a ukazovat, že jsou vůbec zaměstnanci nebo vězni, takže ten začátek byl těžký.
Do běhu se zapojují propuštění i odsouzení. Například právník Marian, který si odpikává trest ve vězení za zpronevěru, trénuje na květnový pražský maraton.
Zastupoval jsem lidi v rámci velkého obchodu s fotovoltaickými elektrárnami, které byly už dost problematické sami o sobě. Dělal jsem profesní chybu, lidskou chybu. Ta chyba mě stála v podstatě celou moji kariéru. Dostal jsem se až do výkonu trestu, kde jsem v podstatě pořád. Byl jsem odsouzen na 7,5 roku plus teda zákaz činnosti, což mě mimo jiné vede a vedlo k úvahám, co budu dělat, až teda ten trest nějakým způsobem vykonám, protože práci se vrátit nemůžu.
Běhá i Milan, který si v minulosti odpykal trest za násilnou trestnou činnost. Zatímco loni běžel 10-kilometrový úsek štafety, letos si troufne na maraton a také na extrémní závod Krakonošova stovka. Proč se dostal do vězení?
Díky svojí chybě, protože mi vlastně umřelo dítě, pak jsem se rozvedl, začal jsem pít, začal jsem dělat blbosti. Takže vlastně jsem se díky tomu dostal vlastně do výkonu trestu a už i tam vlastně nás i vedli jen ty lidi, kteří chtějí, tak už i tam hledat si práci. Já vlastně jsem byl sven, tak okamžitě jsem měl práci. Tam jsem doteď dělám operátora. Ta práce mi strašně pomáhá. Jsem venku 2 roky a jsem šťastný. Partnerka, bydlení, spokojený.
Sandra zatím štěstí s prací neměla. Loni se zapojila do štafety ještě jako vězeňkyně. Letos se přidá už jako propuštěná. Ve vězení byla 3 roky za podvod. Zázemí má, ale přišla o přítele.
Bohužel ty 3 roky nás jakoby oddělili, takže jsem vlastně o něj přišla. Takže svým způsobem mě vězení stálo hodně.
Co práce?
Trvalý poměr zatím nemám, protože většinou chtějí trestní rejstřík, což je docela problém. Takže prozatím čekám na nějakou šanci.
Lidem, kteří se vrátili z výkonu trestu, pomáhá probační a mediační služba i různé neziskové organizace, třeba Rubikon Centrum.
Pro nás je úplně klíčové, aby ti, kteří se na nás obrátí, chtěli tu změnu. My jsme pak schopni jim pomoci a pomáháme jim zejména v oblasti získání zaměstnání. To je prostě nejdůležitější věc, kterou potřebujeme. A většina našich klientů je současně předlužených, ať už v rámci trestné činnosti, anebo z důvodu, že si nabrali půjčky a v rámci vězení je vůbec nespláceli, takže ty dluhy narostly v průběhu výkonu trestu. Takže tyhle dvě věci my se snažíme pro ty naše klienty zprostředkovávat a řešit. A ukazuje se, že je to ta správná cesta, protože přes 75% lidí, kterými zprostředkujeme našim spolupracujícím zaměstnavatelům, vydrží po zkušební době, to znamená, máme v porovnání s jinými pracovními agenturami mnohem lepší úspěšnost.
Uvedla Dagmar Doubravová, ředitelka Rubicon Centra. Na řadě je ekonomický přehled týdne. Ceny za mobilní data jsou v České republice jedny z nejdražších v celé Evropské unii. O možném snížení cen datových služeb proto jednal premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD s šéfy Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ondřej Malý z Českého telekomunikačního úřadu popsal, proč se situace u nás liší od zahraničí.
Naše zátěž je v tom, že kdykoliv v minulosti jsem mohl přijít jakýkoliv další operátor, tak jsem nepřišel. Například v roce 2000 měla vláda tehdejší možnost přivést na trh čtvrtého operátora a ten operátor by měl jakousi takovou šanci na tom trhu uspět. A na rozdíl od mnoha jiných evropských států tak neučinil.
Všichni tři hlavní operátoři si drží ceny služeb. Za neomezený tarif si shodně účtují necelých 750 korun. V ostatních evropských zemích přitom lidé za stejné služby platí i poloviční částky. Češi jsou závislí na datových limitech, které stanovují sami operátoři. Pokud na internetu chtějí surfovat víc, musí si připlatit za internet zvlášť. Jen pro zajímavost, za 1 GB dat český zákazník zaplatí průměrně 450 korun a například v Polsku stojí v přepočtu jen pár desítek korun. Vláda podpořila novelu insolvenčního zákona pro jednodušší oddlužování. Nově by se tak lidé mohli zbavit dluhů, pokud za 3 roky splatí alespoň jejich polovinu, za 5 let 30%, a nebo když budou o splácení 7 let usilovat. S tím nesouhlasí Česká asociace věřitelů. Bojí se, že pokud nebude přesně určené, kolik musí dlužník za 7 let zaplatit, mnoho lidí nebude splácet vůbec. Novelu brání náměstek justiční a legislativní sekce ministerstva spravedlnosti Michal Franěk. Podle něj změna pomůže poctivým dlužníkům. Ne každý se navíc do oddlužovacího programu dostane, upřesňuje Franěk.
Například nebude povoleno v momentě, když výše dluhu přesahuje okolo 2 miliony korun. Stejně tak v momentě, jestliže dlužníku bylo v posledních 10 letech po tom předchozím odlužení přiznáno osvobození od placení dluhu. To znamená, jestliže už vlastně on tím odlužením prošel.
Návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO chce dostat dlužníky z takzvané dluhové pasti. V Česku klesá počet absolventů učňovských oborů za posledních 12 let skoro o polovinu. V současnosti jich je v Česku zhruba 11 tisíc. Vůbec nejméně studentů hlásí stavební a nábytkářské obory, ať už jde o truhláře, čalouníky nebo třeba o zedníky. Naopak největší nárůst zaznamenaly elektrikářské a strojírenské profese a taky pekaři. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků by trend mohlo změnit opětovné zavedení mistrovské zkoušky. Tu by řemeslník mohl skládat jen tehdy, pokud je řádně vyučený a má za sebou alespoň 5 let praxe. Zkouška by pak platila v rámci celé Evropy. Zájem o učňovské obory by podle Karla Havlíčka z asociace měla podpořit i praktická výuka na základních školách.
Byť je pravda, už to nebude ta klasická výuka typu dílen či pozemku na bázi dláto, kladívko, hřebíček, ale bude to, řekněme, polytechnická výuka spojená s novými technologiemi.
Jen dědeček mi říkal česky Doloresko. Dlouho jsem si myslela, že všechny ty jeho příběhy o Československu a o Zlíně jsou legendy, mýty a báje. Něco, co se dětem vypráví a na co se vzpomíná, ale dítě si z toho v hlavě poskládá svou vlastní pohádku. Co pak si dokáže představit, jak se utíká před fašisty nebo před komunisty? Představovala jsem si to různě, vždycky před spaním, a pak jsem ve snech vídávala dědečka, jak se plíží se samopalem přes zasněžené lesy.
Vzpomíná Dolores Baťa Arambašič na své dětství v Brazílii, v zemi, která se stala druhým domovem jejího dědečka, podnikatele Jana Antonína Bati. Nejen její vyprávění zpracovala ve svém románu Markéta Pilátová. S Baťou do džungle se vydáme i v dnešní rubrice Češi v zahraničí.
Já jsem vyrostla s mojím prarodičima. Já jsem jediná vnučka, která zůstala v Batatubě, kde oni bydleli. Tak většina času já jsem strávila s něma. Tak pořád jsme byli spolu. Tak já si velice dobře ho pamatuju.
Říká Dolores Baťa Arambašič o svém dědečkovi.
Byl to člověk takový, usmíval se, byl takový pozitivní, víte? Byl vysoký, krásně zpíval, hrál na housle, hrál na harmoniku, my jsme vždycky ty moravské písničky si sedli a hráli, rodina. A kamarádi a lidi, řekněme, nějací z fabriky taky, hodně Čechů bylo tenkrát, když jsem byla malá, a se zpíval. Pak možná, že kvůli tomu já mám to čeství v sobě. Ne? Proti tomu se nic nedá dělat.
Vzhledem k vaší češtině předpokládám, že s vámi prarodiče mluvili česky. I rodiče?
Ano. Moji prarodiče mluvili česky, doma mluvili česky. U nás, no, to bylo někdy česky s maminkou a srbsky s tatínkem. Tak jsem vyrostla a jsem mluvila 3 jazyky. Tak česky, portugalsky a srbsky. Ale portugalsky jsem už začala mluvit víc, když jsem šla do školy. Ale u prarodičů jenom česky se mluvilo.
A jak jste si třeba představovala Československo z toho, co vám prarodiče vyprávěli?
Ježiš, jak se... To je spousta knih jsme měli a vždycky nám to ukazovali. A jako děti, taky pohádky, které byly. A co se z toho stalo, je, že prostě my jsme se zamilovali do toho Československa. Ne? Já jsem vždycky, pokud jsem viděla všechny ty fotografie a hrady a ulice a Praha a příroda a tak jsem a ty lidi, co pracovali a ty kroje nádherné vyšívané, tak mě vždycky já jsem měla ten dojem, že to je úžasná kultura. A pak jsme taky nám vyprávěli ty dějiny, nějací hrdiní a tak, že. A to pro nás bylo něco úžasného, že my jsme, i pro mě například, to byl největší sen, co jsem měla, právě je sem přijet někdy a to vidět. A pokud vám můžu říct, že to bylo pravda.
Nesklamalo vás to tedy?
Ne, vůbec.
S dědečkem prožila Dolores Baťa Arambašič své dětství. V srpnu roku 1965 Jan Antonín Baťa zemřel. V Brazílii po něm zůstala fungující města a také mnoho příběhů. Dnes po mnoha letech i o nich promlouvá ze stránek nového románu Markéty Pilátové.
Jan Antonín Baťa, to je takový pária a vlastně člověk, který nejvíc pro tu firmu udělal, přestože ji teda nezaložil, ale za jeho vlastně řízení ta firma dosáhla globálního úspěchu ve světě. A byl to takový vizionář, nesmírně schopný člověk, který byl nevlastní bratr zakladatele té firmy. Nicméně komunistům se podařilo na něho nakydat takových jako fantasmagorických obvinění a lží. A jeho jméno se podařilo očistit až v roce 2007. A od té doby, přestože to jméno je očištěné, tak od té doby vlastně o něm nevznikla žádná jakoby opravdu zásadní knížka nebo opravdu třeba film nebo něco takového, což by si on určitě zasloužil. Vzniklo několik takových jako dokumentů, to ano, ale myslím si, že je to člověk, který by si zasloužil naši plnou pozornost, protože to byl opravdu jeden z nejvýznamnějších Čechů v zahraničí, který působil v zahraničí.
Jak se vám Baťa stal literární postavou? Proč jste třeba nezvolila nějaké, já nevím, literaturu faktu, protože to je román.
To je román, protože já jsem si říkala, že ten jeho příběh je veskrze románový. Já jsem sice původním povoláním hispanistka a historička. Na druhou stranu už jako asi 10 let píšu romány. A ta románová forma je mi bližší a myslím si, že bude bližší i čtenářům.
Jaký úsek v tom románu zachycujete? Opravdu jenom dobu, kdy Jan Antonín Baťa dorazil do Brazílie?
Já zachycuju ten jeho příběh, ale je to zachycení subjektivní, je to zachycení jako prostřednictvím jeho osoby. Proto to mohl být román, protože mně se líbí vlastně taková ta dichotomie mezi historií faktu, založenou na faktech, a takzvanou orální historií. A myslím si, že ta orální historie, kterou jsem mohla vlastně pomocí téhle metody jsem mohla zkoumat ten materiál, který jsem měla k dispozici díky paní Dolores Baťa Arambašič, která mi poskytla jejich rodinný archiv a zároveň mi poskytla svoje vzpomínky na dědečka. A tady ty dvě věci vyústily v takovou velmi subjektivní formu. A já si myslím, že prostě ta románová forma se nabízí právě pro tu kombinaci tady těch dvou metod. Čili je to román, který je založený na faktech, ale zároveň je založený na vzpomínkách. A ty vzpomínky jsou vždycky subjektivní.
Jak vlastně dvě ženy, vy a paní Baťová, dáváte dohromady postavu muže, vypráví muž? Měli jste třeba někdy, nebo měla jste vy někdy trošinku s tím problém? Nebo říkala jste si, no tak to považuji příliš žensky?
Já si myslím, že jsme udělali velký podraz na toho Jana Antonína, protože on byl určitě velký takový, řekněme, macho a velký šéf a všechny ty ženy, které kolem něj byly, byly velké osobnosti zároveň. A on svým způsobem rozhodoval o jejich životě, jako že třeba rozmluvil své dceři Ludmile vztah s Rudolfem Firkušným, chtěl, aby si vzala jugoslavského ševce, protože mu to přišlo jako vhodnější a podobně. Tak tohle všechno jako v té knížce se řeší a já mu podsouvám taková posmrtná, feministická jako prozření. Ale myslím si, že proto je to ten román, že jo. On tam vystupuje jako duch, který se vrací do současnosti, přemítá nad svým životem a já jsem mu tam jako podsunula, že se poučuje ze svých mačistických chyb.
Román se jmenuje S Baťou v džungli. Kdo byl všechno S Baťou v džungli?
S Baťou v džungli byli Baťováci a byli s ním jeho dcery. A je to vlastně o lidech, kteří byli přesazení z nějaké reality do úplně totálně jiné reality. Jo. Takže třeba ty jeho dcery byly vychovávané velmi kosmopolitně, studovali v Londýně. Jeho dcera Ludmila byla nadějná koncertní pianistka. Prostě jeho spolupracovníci, mladí manažeři, rozjetí, prostě popíjeli na poradách šampaňské a byli to prostě lidi, kteří byli zvyklí úplně na něco jiného, na úplně jinou civilizační jakoby úroveň, řekněme, toho Československa bohatého 30. let. A najednou prostě se ocitli v džungli, jako opravdu doslova do písmena v džungli, takže ty jeho dcery chodili pro vodu ke studni, neměli ty třeba základní jakoby věci, které normálně měli, že jo. Což vlastně já jsem si to neuvědomila až po četbě deníku paní Ludmily Baťové, jeho dcery, kdy ona prostě líčí takový ten hlad po jakékoliv kultuře. Jo, že prostě oni jezdili do Rio de Janeiro občas a tam si ona mohla koupit nějaké jako desky nebo prostě knížky nebo časopisy a jít do kina. A to prostě v té džungli nebylo. On osídloval Mato Grosso do Sul, stavil fabriku v Batatubě, která teda byla blízko São Paulo, ale přesto oni jako byli přesazeni do prostředí, které bylo hodně drsné, nerozuměli mu. A na druhou stranu je fascinovalo. Na druhou stranu vlastně natolik je pohltilo, že jakoby, ne, že by se tam zvykli, ale měli to tam jako rádi, měli to Brazílii rádi.
Román S Baťou v džungli pokřtila právě Dolores Baťa Arambašič. S knížkou zavítala nejen do Prahy, ale také do Zlína. Obyvatelé Koryčan tomuto domu přezdívají zámeček, i když už spíše připomíná zříceninu. Jako sídlo si vilu nechal postavit vynálezce ohýbaného nábytku Michael Tonet, a to na dohled od své první továrny na Moravě. Na její opravu radnice schání 50 milionů korun. Do vily se podíval Pavel Sedláček.
Ty se do Tonetovy vily docela stěžka. Pojď se, teď budeme procházet tady S Lubomírem Daníčkem, místním patriotem, řekněme, a znalcem tady těch poměrů, teď jsme přišli do takového nádherného atria.
Je to vstupní hala rodiny Tonetů. Je postavena velkolepě, je to vidět na ručně zpracovaném zábradlí točitého schodiště. Zábradlí a vůbec celé tělo schodiště je provedeno pracovníky firmy Tonet. Celá ta hala je honosná, vzdušná, je prosvětlená centrální části střešním světlíkem.
No, když se podíváme nad sebe, to je možná 10, 15, 20 metrů.
Ano, a v podstatě pouští denní světlo a prosvětluje schodiště tímto impozantním způsobem.
My se tam určitě ještě podíváme, ale teď nepůjdeme nahoru, ale spíš dolů. My se dostáváme do podsklepení.
Vila má dvě sklepní podlaží, rozdělené částečně. Je to monumentální záležitost krásných kvalbených prostor a systém křížného odvětrání.
Tady vlastně teď přicházíme.
To jsou ventilační průduchy, které jsou po obvodě celého podsklepení. Jsou vyústěny do větracího kanálku po obvodě vily a celý tady tento systém, když byl plně funkční, tak zajišťoval odvětrání sklepních prostor a bránil zlínání zemního vlhka.
My jsme tady v tom sklepě, a nejenom tady, ale musím se přiznat, že i jinde mě trošku samozřejmě mrzí, že tady jsou plastová okna. Kdo to tam dál a kdy?
Bohužel, to je mínus toho objektu. Objekt měnil vlastníky v průběhu doby a vlastníkem před městem Koryčany byla nástupnická organizace UP závodu firma Korina, která provedla v době, kdy vlastnila ten objekt, výměnu okenních prvků a bohužel je nahradila nevhodně plastovými výrobky.
Vystoupáme znovu do přízemí. Tady už na mě čeká Zdeněk Horenský, nejenom kronikář koryčanský, ale také vnuk dámy, která tady sloužila, je to tak?
Ano, je to tak. Moje babička tady sloužila vlastně u posledního Toneta, který tady byl v koryčanské továrně do první světové války. Dělala tady pokojskou, takže denně
se... Pokojskou.
Pokojskou. Denně se měla možnost stýkat samozřejmě s panem továrníkem a jeho paní a ostatním personálem.
Jak mu to vzpomínala, když jste si povídali někdy?
No podle jeho vyprávění právě pana továrníka chválila, že byl jako takový dobrosrdečný a že se choval dobře jak k sloužícímu personálu, tak i ke svým dělníkům.
Takže nyní stoupáme po bočním schodišti, které sloužilo pro kategorii zaměstnanců. Tady v tom posledním patře jsou prostory, kde bydlelo služebnictvo, které se staralo o chod domů a té velké přilehlé zahrady.
A my se taky nejdeme jenom proto, ale opravdu se jdeme podívat do toho prosklení. Tady je takový docela výraznější schod. Tak si tam vejdeme. Tak a pojďme se.
Nyní jsme v půdním prostoře té centrální části nad točitým schodištěm.
Protože to rozbité, to sklo dá,
bohužel tady to zasklení vzalo za své časem. Je potřeba zabezpečit tady ten systém. Je vidět, že to visí na těch lanech a je tady umístěna nádrž na dešťovou vodu. Je to nádrž zhruba odhadem na nějaké 4-5 tisíc litrů vody. Je to nádrž oválného tvaru a v podstatě sloužila jako nádrž užitkové vody pro toalety a chod té domácnosti celé té vily.
Radnice by vilu chtěla upravit pro některý z typů komunitního bydlení. Předpokládané náklady 50 milionů korun jsou ale ještě o čtvrtinu vyšší než celoroční rozpočet města.
Až 9 tisíc lidí denně se prohání na sjezdovkách ski areálu Špindlerův mlýn. Je hodnocený jako jedno z nejlepších středisek Česka. Zajímavostí je sáňkařská dráha. Autobus startuje a vyjíždíme nahoru.
A nacházíme se zhruba 200 metrů pod sedlem u Špindlerovy boudy, což je vlastně na hranici s Polskou republikou. Takže do Polska, co by sněhovou koulí dohodil. No a teď jsme pár metrů od startu, máme nafasované sáňky a pojedeme směrem zpátky do centra Špindlerova mlýna po sáňkařské dráze, která měří nějaký 3 kilometry. Sem jsme jeli asi 8 kilometrů, protože silnice se samozřejmě klikatí. O to prudší kopec nás teď čeká, ale určitě se nemusíte bát. Výškových zhruba 300-400 metrů.
Říká průvodce Jan Klimenta. Na 3-kilometrový sjezd na saních tu čeká řada turistů.
It's really amazing. Like it's a beautiful experience. It's amazing.
Jako úžasnou a krásnou zkušenost hodnotí zdejší hory turisté z Egypta, kteří za chvíli svíští dolů. Mnozí jejich krajané tu vidí sníh poprvé, zavzpomínal prodejce lístků Matěj.
Někteří lidé sem přijdou a myslí si, že jdou na saňky, jakože na normální, na klasický saňkování, jako když jsme byli malí. A pak jsou docela překvapení, když jim řeknu, že v džínách a v botaskách to asi nepůjde. Je to člověk od člověka. Když přijdou lidi z Egypta, tak samozřejmě nevědějí, co je čeká. Vidějí poprvé ten sníh. Jsem třeba měl Egypťany, kteří se otočili saňky sedákem do sněhu a chtěli jet po lyžinách, ale lidi, co o tom něco vědí, co si zjistí na internetu, na našich stránkách, tak jsou připraveni a vědí, do čeho jdou.
Mráz vyměníme za teplou restauraci, kde čeká obchodní ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš. Jak říká, za poslední 4 roky tu investovali přes 20 milionů eur, většinou do umělého zasněžování.
Celkově disponujeme 25 kilometry sjezdovek v rámci prostě té jedné vesničky, v rámci toho jednoho zimního střediska. Máme 5 lanovek, včetně jako nejmodernější 6 sedačky vyhřívaný s bublinou, kterou pojede dneska nahoru, a 11 dalších ještě vleků. To středisko jako takový je rozdělený Špindlerův mlýn v údolí. Na obou dvou kopcích máme jednak areál ve svatém Petru a jednak areál Medvědína. Ještě na příjezdu do Špindlerova mlýna u přehrady je lyžařský areál Labská, ale to všechno dohromady je ski areál Špindlerův mlýn. Možná vám ukážu nějakou mapku. Tady je ta Labská. Tady máme Medvědín kopec, tady jsme teďka ve svatém Petru, tady v tom areálu. Vy, když jste jeli na ty sjezdy, tak jste byli až někde tady na hřebenech a sjížděli jste dolů.
Cílem je areály propojit. Příprava už probíhá a práce by měly začít v roce 2018. Pak tu bude skoro 40 kilometrů sjezdových tratí.
Budeme mít 2 nové lanovky, 3 nové sjezdovky. Celkově bude skoro 40 kilometrů sjezdových tratí a to vlastně v rámci jako České republiky nemá konkurenci na takhle malém prostoru mít takovýhle lyžařské možnosti.
Špindlerův mlýn má všechny kategorie sjezdovek, od modrých pro začátečníky až po černou FIS sjezdovku, kde se jeli i světové poháry ve slalomu a v obřím slalomu lyžování žen.
Dostali jsme už přiklepnuto, jak se říká, světový pohár na rok 2019 na březen. Takže se tady pojede zase slalom žen, ale pojede se tady i teďka poměrně jako rostoucí na popularitě paralelní slalom, což je atraktivní podívaná, a sami pořadatelé, když tady byli na nějaký prohlídce, tak říkali, že vlastně takovýhle svah, který je tady, který je takhle furt stejný, je na něj pěkně vidět, je osvětlený, takže není na mnoha místech, tak proto jsme byli vybraní v poměrně široký konkurenci.
Ve zdejším ski areálu jezdí poměrně často mistryně světa ve slalomu Šárka Strachová. Ve zdejší sportovní akademii vyrostla mistryně světa Ester Ledecká či Eva Samková, olympijská vítězka ve snowboard crossu.
Často se stává okolo Vánoc, Novýho roku a teďka o jarních prázdninách v únoru, že ty hotely jsou úplně vyprodaný. V tyhle ty špičkový dny, tak nám tady lyžuje nějakých 8 až 9 tisíc lyžařů ten den. Takže ještě existuje jednou tolik lidí, kteří jsou tady ve Špindlu a kteří neližujou a kteří teda dělají evidentně něco jiného. Takže kromě tady sáňkařské dráhy, kromě my máme nějakých 120 km běžeckých tratí, které upravujeme. Letos novinkou, kterou jsme tady udělali, je v centru města, jsme zprovoznili kluziště, umělou ledovou plochu. Tam je vstupný zdarma, můžou si tam lidi půjčit brusle. Je to jako doplněk k tomu, aby fakt to tady žilo živým střediskem. Ten Špindlerův mlýn má hroznou výhodu toho, že jak jsem říkal, že to je ta vesnička v tom údolí, že když se tady na rozdíl od mnoha jiných středisek v Čechách, na Slovensku i v Evropě, když se tady skončí ten provoz lanovek ve 4 hodiny odpoledne, tak to jako neumře, že by ty lidi najednou šup naskočili do auta, odjeli. Ale tady, když se pak půjdete podívat jako dneska večer nebo odpoledne do města, tak tam se prostě chodí, korzuje, svařáčky tam popíjejí lidi, chodí si na to kluziště a žije to takovým jako fakt horskou pěknou atmosférou, co nám jako hodně lidí z oboru závidí.
Říká obchodní ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
Vysílání Rádia Praha je u konce. V tom zítřejším si poslechneme písničky z nového alba Marty Kubišové.
Loučí se s vámi Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.